Selama bulan Ramadan, podcast ini berisikan kata-kata aman, nyaman, tentram, dan kami selalu menjaga godaan, menahan setan, dan menjaga iman.
Amin.
Selamat malam, maaf saya lagi di airport nih sekarang nih, kalau mungkin pada ngelihat di Instagram TV. Karena saya nggak mau kalah sama
lain-lain. Ngantri ya di airport.
Jatuh gue.
Gue nggak usah ngantri, gue
pesawatnya sendiri.
Enggak, gue satu pesawat sendiri. Kayak kemarin kan kereta, sekarang gue pesawat. Nggak mau kalah gue sama orang-orang di airport.
Sekarang pesawat.
Oke. Tapi lo ngantri tuh di belakang lo tuh. Gak yeah. Bilangin pada cabut deh. PSBB. Ntar orang disuruh ke PSPT nih.
PSBB Tibok bukan PSBB. PSBB mah belajar sejarah. Kampret.
Pada nge. Terus. Lo mau kemana, Ren? Lo mau kemana sih?
Enggak. Gue kan kemarin tuh sempet ini ya. Sempet ngeliat. Orang-orang udah pada ke airport kan, katanya udah dibuka kan, gitu kan. Wah, kenapa gue nggak begini aja dari kemarin?
Gua kesel gue ngeliatnya.
Hah? Kesel gue nggak?
Lu sekali aja ke Korea, bayar 500.000 tiket sekarang.
Emang iya, Seng? 500?
Gue jeblak aja.
Oh iya, tapi sempat di awal-awal.
Gitu, hah, sempat.
Tapi sekarang enggak. Sekarang harga udah normal, malah udah agak mahal juga sih. By the way, nih.
Oh, tapi kan
kenapa?
Menurut gue itu kenapa bisa rame? Menurut gue ya, karena mungkin dia udah pada beli di OL shop itu apa kertas darurat yang boleh mengizinkan dia pergi gitu.
Rata.
Gue nggak tahu itu dapatnya dari mana.
Surat sehat.
Ya, lo yang memperjelas ya. Surat apa sih?
Surat sehat, Bob. Surat sehat.
Surat sehat.
SSP. Surat sehat palsu.
Surat sehat palsu.
Malam ini kita mau ngobrol sama seorang dokter, Bob.
Wah. Kita di dokter nih, ada dokter nih. Asik juga
dokter. Dokterin atau dokter apa?
Dokter pribadi kan? namanya
dokter pribadi.
Kalau katanya
jadi malam ini kita kolaps nih ya.
Yoi. Bisa juga dengerin podcast
juga.
Oke, gua suruh masuk dulu kali ya. Gua invite masuk dulu ya.
Siap.
Anyway, Ren, gua ngelihat di belakang lu itu gua tahu lu itu foto kan ya.
Iya. Yeah.
Jadi listener si Reno ini kita rekaman pakai Zoom nih. Nah, dia pakai virtual background-nya itu orang-orang yang ngantri di Soekarno-Hatta yang kemarin sempat heboh itu. Asli gue gedek. Ini orang-orang gimana ya rasanya?
Pertanyaan
gitu ya di pikirannya.
Pertanyaan gue sih cuma satu sih sebenarnya. Kalau iya memang dia sedang dinas dan segala macamnya. Ah masa iya sebanyak itu cuy? Masa sih sekeluarga? Kan itu kan katanya kan diperbolehkan kan hanya untuk dinas, terus tenaga kesehatan, dan ya beberapa lah yang memang berkaitan dengan si pandemi ini kan. Cuman gue liat, gila.
Iya.
Edan sih.
Gue aja nih sebenarnya kan gue disuruh keluar kota dinas.
Oh iya.
Kemarin minggu lalu. Gue aja sampai nolak-nolak, bos. Karena gue, dan
oh, gitu.
Ternyata untuk lu naik pesawat itu tuh lu harus punya surat dari kantor.
Ya, surat kantor,
surat jalan,
surat sehat, segala macamnya kan.
Betul.
Ah, nih dokter Hari udah.
Ah, nah. Ini udah bagus nih, malam dok.
Nah, malam dok. Emang Telkomsel nih
bagus. Emang Telkomsel bagus nih. Bentar lagi kita di endorse dok.
Spot iklan di sini ya, spot iklan silakan.
Gimana dok?
Halo dok.
Dokter Hari ya, panggil dok boleh, panggil Hari, panggil
okay.
Mas boleh.
Boleh.
Apa kabarnya dok?
Baik.
Lagi di Manado?
Lagi di mana nih?
Iya, lagi di Manado kita.
Lagi dinas atau lagi apa nih dok? Di Manado memang apa base-nya
di Manado? Atau memang stay di situ, iya.
Jadi saya lagi ngambil pendidikan lagi, ngambil spesialis jantung.
Oke.
Oh.
Ambilnya di Manado.
Pulang. Gue langsung ngelus jantung, gue langsung
badan gendut. Lagi tuh pasiennya tuh.
Ah, gue langsung ngelus, gue bilang, wah gue kena nih hari ini, gue mau nanya-nanya.
Gimana dok keadaan
Ronaldo? Ini Mas Fargo, saya panggil.
Oh ya, saya Reno.
Saya Aseng. Saya Aseng.
Saya Tibob.
Oke, siap. Mas Aseng, Mas Tibob, ya, Mas Reno. Oke, siap.
Oke, tapi mau nanya-nanya nih dok, makasih banget loh pertama udah mau ngeluangin waktunya bareng Kabaret podcast yang nggak berfaedah ini sebenarnya, tapi dengan kehadiran Dokter Hari jadi agak berfaedah.
Iya, makanya sebetulnya kita mau nyari faedah.
Kita ngobrolnya santai banget.
Oh santai, kita ngobrolnya santai.
Oh iya, iya, siap.
Gue kemarin santai pas dong dengerin podcast Dokter Pribadi agak deg-degan. Gila, formal banget ya. Ini gue gimana ngomong ya.
Iya.
Tapi kok malah ngajak?
Soalnya kita mau bungkus.
Malah ngajakin kita podcast.
Kita mau bungkus penyakit menjadi riang. Nggak itu. Nggak menyedihkan.
Oh,
jadi
iya.
Jangan pernah meratapi penyakit itu selalu sedih. Tetap aja harus gembira. Betul nggak dok? Karena kan penyakit itu adanya di mindset ya dok ya.
Nah,
pembelaan.
Jadi kayak dokter jiwa ini.
Nah, mulai aja Reno, kakak Reno, kita tanya-tanya sumber kebenarannya nih kepada seorang dokter.
Dok, itu betul. Di Manado memang apa? Tapi base-nya di mana? Tinggalnya di mana dok? Kalau lagi nggak ngambil pendidikan apa
di dekat rumah sakit.
Sih. Oh, tapi memang di Manado juga tinggalnya.
Oke. Di sini kan kalau jadi ya penderitaan seorang dokter tuh kalau dari dokter umum mau ngambil spesialis tuh ya dokter umum aja kan sekarang minimal 5 tahun tambah 1 tahun kerja praktek, udah gitu tambah biasa lagi 2 tahun praktek dulu mandiri. Udah gitu kalau mau spesialis ambilnya 4,5 sampai 5 tahun. Jadi kebayang tuh lama banget.
Lama sekolahnya.
Parah.
Enggak apa-apa, Dok. Nanti investasinya baliknya cepet kok.
Amin.
Dok, gimana nih menyikapi kemarin kan banyak tuh kita lihat ya gosip, bukan gosip bahkan ya.
Emang
viral tuh di sosial media, begitu tiba-tiba Soekarno-Hatta dibuka, orang-orang pada ngantri tanpa memperdulikan lagi social distancing. Ini gimana dok ke depannya terhadap penyebaran virus corona ini?
Saya juga bingung dok, udah kayak ngantri BPJS itu pada di Soekarno. Panjang banget.
Nah, iya benar. Jadi ya emang serba salah sih ya. Emang kita kan udah ngobrolin ini dari awal-awal tuh. Apalagi podcast Dokter Pribadi tuh awal-awal saya nulis artikel tuh udah dari bulan Januari. Ngasih tahu bahwa ya ini ada Wuhan pneumonia. Waktu itu masih Wuhan pneumonia. Sampai kita keluarin judul Wuhan pneumonia the next SARS atau pandemi. Nah itu kalau itu di kalau nggak salah 28 Januari itu. Dan itu Indonesia tuh masih hari-hari
masih
gitu. Masih ada bahkan medisnya bilang tenanglah
katanya gitu. Perut kita
nah,
perut
naga udah mulai jengkel ya. Katanya berjemur aja.
Iya.
Nah, cuma juga sembuh sendiri sampai ada stikernya kan.
Cuman boleh dikasih tahu nggak sih seberapa ganasnya sebenarnya orang-orang virus COVID-19 ini.
Ya.
Jadi gini, sebetulnya tuh virus ini memang ada benernya tuh menkes kita ya. Dari tingkat kematiannya itu, kalau setelah dilihat, itu cuma 2-6%. Bahkan hari ini kan Reuters itu ngeluarin tuh, angka corona itu yang kena tuh seluruh dunia tuh baru 4,5 juta orang baru. Nah, tapi dalam jangka waktu 4 bulan loh.
Iya, betul.
Kan ya.
Memang angka kematiannya hanya 6,9% kurang lebih. Jadi itu ibarat kalau dari 100 orang ya cuma 6-7 lah yang mati. Nah, tapi kan itu dihitung di seluruh dunia.
Iya.
Nah, beda dengan angka kematian di tiap negara. Karena itu tergantung sama seberapa siap negara itu. Nah, yang berbahaya di corona ini, walaupun tingkat kematiannya cenderung rendah, kalau dibandingin lah ya, kalau dibandingkan sama TBC, TBC itu tingkat kematiannya cukup tinggi lah, 10-15%.
DBD juga kan?
Nah ini kan rendah ya, cuma 2-6%. DBD juga cukup tinggi. Nah, tapi yang masalah itu spreadingnya itu yang cepat banget. Bahkan bayangin, 4 bulan, 4,5 juta orang di seluruh dunia kena. Nah, ngefek paling bahayanya tuh kayak third country world gini, yang kayak kayak kalau Indonesia sih katanya kan iming-imingnya udah negara maju.
Iya.
Yeah.
Nah, tapi kalau kayak di Ekuador kayak gitu, itu kalau lihat di internet tuh, waduh banyak banget itu yang mati-mati sampai di pinggir-pinggir jalan.
Yeah, yeah.
Kenapa bisa gitu? Karena kalaupun ini tingkat kematiannya itu rendah, tapi bayangin nih kalau yang kerja di rumah sakit ya. Dengan adanya COVID ini, semua orang yang sakit biasanya ngedelay itu. Sakitnya jadi, kalau bisa sih, nggak ke rumah sakit lah.
Ya.
Nah, kebayang orang yang sakit jantung, orang yang sakit diabetes, orang yang kanker, orang yang harus cuci darah. Takut semua ke
rumah sakit. Betul, asli.
Bayangin kalau keluarga kita ada satu minggu, ada satu minggu harus ke rumah sakit seminggu dua kali buat cuci darah. Sekarang takut. Efeknya, orang yang cuci darah itu biasanya udah nggak bisa kencing tuh di rumah. Nah, kencingnya itu istilahnya racunnya masuk ke tubuh sendiri. Kebayang nggak cuci darah 2 minggu?
Aduh.
Udah kelebekan itu.
Nah,
akibatnya tingkat kematiannya tinggi.
Oke, oke, oke.
Nah, tingkat kematian tinggi ini berarti kalau aku simpulkan benar nggak ya, dok ya? Corona itu sangat berbahaya untuk orang-orang yang sudah memang punya penyakit bawaan. Atau maksudnya penyakit berat.
Iya, penyakit penyerta.
Iya, penyakit apa namanya, dok? Tadi?
Penyerta.
Oh, penyerta.
Komorbid kalau bahasa kedokteran.
Ah, kayak gitu, dok. Benar.
Betul. Jadi tingkat kematian tuh kalau corona biasanya kan 2-6%. Itu secara statistik di seluruh dunia. Tapi kalau orang itu udah tua, punya penyakit penyerta terutama ya, sakit jantung, diabetes, hipertensi, ya asma, diabetesnya itu biasanya itu gandengan tuh sama obesitas sama yang lain-lain lah. Nah itu tingkat kematiannya langsung nambah. Bahkan kalau dengan gagal jantung itu dari 6% itu ke tingkat
18%.
Wow. Cukup tinggi.
Diet Bob.
Dengan diet
lu juga.
Nah itu tuh yang baju
baju merah.
Yang baju merah jangan sampai lepas katanya.
Jangan sampai lepas.
Itu dia, dok. Curhat dia benar. Gimana,
dok,
gimana?
Mau nanya nih, dok. Kan kemarin kan ada lagi kebijakan baru tuh ya, si PSBB-nya katanya yang di bawah umur 45 tahun diperbolehkan berkegiatan lah,
bekerja
lah gitu ya, nggak stay at home. Jalan-jalan atau apalah. Tapi memang benar nggak sih, memang si COVID ini menyerang yang umurnya di atas 45 itu lebih bahaya, atau memang keseluruhannya memang ya udah itu kenyataannya memang ya yang di atas 45 di rumah aja lah daripada kena, di bawah boleh lah lu pada di luar lah kebal. Begitu nggak sih sebenarnya?
Jadi konsepnya tuh gini. Pemerintah ngeluarin itu karena patokannya di umur 45 tahun ke bawah itu tingkat kematiannya cenderung rendah. Tapi di tingkat usia 60 tahun ke atas, tingkat kematiannya memang jauh lebih tinggi. Secara, memang kan kalau misalnya kita udah umur 60, namanya juga udah uzur.
Yeah.
Jadi underdealnya itu udah mulai banyak yang rusak kan. Yeah. Ya itu tadi balik lagi ke comorbidnya jadi banyak, jadi gampang ke arah kematiannya jadi tinggi.
Okay.
Nah, tapi konsep ini saya agak kurang setujunya tuh begini. Kalau usia emang 45 tahun, emang jomblo, tinggal di rumah sendirian, ya boleh lah, mereka keluyuran. Orang kalau kena pun kan tinggal di rumah sendirian pun
dah. Ya,
biar doang aja mati gitu.
Iya. Tapi kan orang Indonesia ini kadang-kadang masih tinggal di apa pondok mertua indah. Atau apa di rumahnya itu nggak cuma sendiri. Udah rumah misalnya RSSS, tinggalnya berenam, bertujuh, ada bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya. Nah, otomatis ya pulang ke rumah ya kalau udah kena dia, ya kena juga.
Oh, iya.
Oh, sebagai carrier gitu ya, dok ya?
Iya.
Iya. Jadi kalau memang konsep 45 tahun itu boleh diajak jalan-jalan seperti itu, ya otomatis yang 45 tahun ini harus sadar diri. Jadi edukasi lagi.
Betul-betul
supaya mereka menerapkan protokol kesehatan waktu ke rumah. Atau kalau perlu mengasingkan diri dulu. No?
Oh. Dok, mau nanya dok. Ini kan katanya sekarang PSBB mungkin tidak diperpanjang. Bener ya, Ren ya?
Karena, ya, katanya gitu.
Kasus barunya tidak tinggi gitu ya. Udah mulai turun nih, kurvanya sudah mulai menurun. Emang bener, dok? Sudah mulai menurun. Ini kan katanya.
Iya. Malah ada beberapa, ada beberapa, dok, yang saya lihat malah udah nggak peduli gitu, mau ada PSBB, mau ada apa semuanya, tetap aja mereka jalan bandel. Nah itu menurut dokter gimana ya maksudnya? Apa mungkin ada
ada saran-saran, oh boleh keluar tapi gimana gitu.
Jadi gini, PSBB itu kan sekarang dilonggarkan itu karena ngelihat grafik-grafik negara luar juga udah mulai turun. Lockdown-lockdown udah di istilahnya bebasin lah sekarang. Masalahnya, grafik di Indonesia itu kalau kita sebagai orang kesehatan, lihatnya tuh mulus banget gitu. Lihatin aja kalau bikin histogram gitu ya. Naiknya tuh dari dulu, dari ini kan mulai kelihatan banget tuh. Naiknya tuh 20, ya 50, 100, terus naik ke bertahap 200, 300. Ini minggu ini udah mulai 500.
Udah, kemarin sempat 600 kan kemarin.
Nah, iya, terus udah gitu 600, nanti meningkatnya tuh smooth gitu. Nah,
smooth naik terus lagi ya
gitu. Itu cuma bisa dua gitu. Bisa dua sih kemungkinannya. Yang pertama tuh diatur, atau yang kedua memang kapasitasnya memang sebegitu, semaksimal begitu sesuai dengan peningkatan. Gitu. Jadi maksimal yang serum yang diperiksanya segitu, kan tiap hari tuh nambah tuh serum yang diperiksa tuh, kapasitas Indonesia tuh untuk memeriksa tuh makin banyak, makin hari. Memang itu kabar baik. Tapi mungkin juga yang diperiksa itu makin banyak itu dan positif semua, jadi grafiknya linear. Naik bareng.
Nah,
gitu. Dan itu sama sekali belum menunjukkan bahwa kita tuh kurvanya udah landai.
Belum sih.
Belum. Dan yang gue bingung gini, gue sih berpendapat gini sendiri. Kemarin banyak orang-orang yang nanya. Berpendapat, iya nih kita apa namanya, COVID ini bakal selesai di bulan Juli, bulan September, bulan Agustus gitu ya. Banyak lah orang-orang di luar sana, sosial media berpendapat sendiri. Pendapatku sih gini dok, bener apa enggak, gak tahu ya, correct me if I'm wrong, ini COVID nggak akan kelar sampai kapanpun, sampai vaksinnya ditemukan. Jadi maksudnya gue, kalau harus sembuh, sembuh bareng. Semua negara sembuh bareng, baru kita sembuh. Bener gak sih?
Menurut dokter gimana tuh?
Iya betul, itu. Jadi kemarin ini Fakultas Kedokteran UI, bagian ilmu penyakit dalam, itu tuh keluarin analisa di awal-awal Maret itu. Mereka bilang, intinya itu betul yang tadi diomongin, bahwa ujung-ujungnya dari COVID ini semua harus kena, istilahnya seperti itu, atau semua harus kebal di ujung akhirnya. Nah, kena dan kebal ini cuma ada dua cara. Yang pertama tuh, semua kena dulu, kemudian yang kebal yang survive.
Oke.
Nah, itu namanya herd immunity. Herd immunity, kebalnya, yang kedua kebalnya itu dengan cara divaksin. Jadi sebagian itu kebal karena divaksin, sebagian kebal karena kena sendiri, dan akhirnya salah kelar. Seperti itu. Karena ini virus.
Vaksinnya vaksin apa dong?
Ya, vaksin COVID, T-Bob, masa vaksin
cacar. Oh iya.
Ya, maksud gue.
Jangan kelihatan bodoh aja gitu, di depan dokter nih. Gak enak
banget. Bu, saya nih pasien. Kalau saya pinter, saya asisten dokter Hari.
Gak bener. Ya, vaksinnya betul. Nah. Jadi, yang lucu lagi, itu yang kemarin dokter Tita ngomong tuh, waktu sama podcastnya Deddy Mokser, kan? Yang pertama, ini yang kita hadapin, ini virus. Yang kedua, virusnya tuh virus RNA. RNA tuh susah banget dibikin vaksinnya. Rata-rata orang bikin vaksin itu 2-3 tahun. Dan ini kita mau target dipercepat kemarin itu. Sebisa mungkin 8-12 bulan katanya.
Setahun.
Sekarang ada juga yang pada pengen bilang, harus 4-6 bulan jadi. Nah, masalahnya, kalau ini udah jadi, pada mau pakai nggak?
Ya harus, kalau nggak sembuh-sembuh gitu sih gue ini.
Nah, kalau orang logis ya, kadang-kadang ya dikasih vaksin mungkin mau. Tapi di dunia ini tidak bisa istilahnya diabaikan bahwa ada grup
anti-vaksin.
Bahkan vaksin yang cacar ya, vaksin hepatitis B, vaksin polio, yang seperti itu yang penelitiannya udah 20 tahun ke atas lah, dan bermanfaat, bahkan ada orang yang nolak. Apalagi ini vaksin yang cuma dibuat dalam jangka waktu yang singkat banget.
Ya.
Bilang aja udah, suruh jadi X-Men aja mereka. Boleh tahu gak nih, kira-kira bener gak akan terrealisasi pembuatan vaksin itu dalam waktu 12 bulan atau bahkan 8-12 bulan? Karena kan tadi dokter bilang vaksin aja kalau yang normal sekitar 1-2 tahun. Ini terus ini vaksinnya jenis virusnya RNA tadi ya. Nah, itu katanya lebih lama lagi berarti penelitian dan harus membuatnya.
Ya, lebih susah.
Apakah mungkin?
Tapi sekarang itu di dunia ini, ya, sekarang ini di zaman kita punya AI, ya, artificial intelligence, dan kita di zaman industri yang IT-nya tuh maju banget kalau di luar. Dan sekarang keuntungannya itu, semua tuh keroyokan istilahnya, negara-negara besar ya, Amerika, China gitu, Inggris, Uni Soviet, atau Rusia ya sekarang. Itu semua keroyokan ngerjain vaksin ini. Sekarang ini dari bulan Maret aja itu udah terdaftar 30 vaksin yang masuk clinical trial. Jadi clinical trial itu biasa 4 fase lah sebelum dicoba ke orang ya. Nah mereka ini udah menguji seolah-olah data-data yang itu tuh dianalisis dengan cepat dengan superkomputer seperti itu. Jadi memang memungkinkan sih harusnya. Hanya ya kelompok anti vaksin itu kan istilahnya ya itu hak pribadi.
Betul.
Nah itu yang kadang-kadang susah tuh. Mau diapa-apain ya emang nggak bisa. Bahkan di Indonesia sendiri yang sekarang channel YouTube yang Flat Earth itu masih ada.
Masih.
Iya.
Nah, saya nggak mau ketahuin itu. Nanti takut. Takut jadi konspirasi gue ini tendang. Cuman maksudnya, dok, kalau sekarang boleh tahu nggak di Manado sendiri, di tempat dokter praktek, kasus COVID ini lebih menurun apa tetap meningkat terus hari demi harinya?
Tetap meningkat sih, tiap hari itu tetap naik. Apalagi
belum ada turun.
Kalau sebenarnya tuh belum ada turunnya sama sekali.
Oh.
Jadi grafiknya masih lurus naik ke atas terus. Apalagi sebenarnya tuh ya, ini kalau COVID itu kan sebenarnya transmisinya orang ke orang. Dan sebetulnya kalau ini itu transmisinya hanya bisa lewat manusia, Indonesia tuh kan negaranya kepulauan. Logikanya sih harusnya lebih menguntungkan. Kalau misalnya begitu awal COVID ini mau masuk dan baru masuk di Pulau Jawa, itu kan misalnya lockdown atau dibatasin lah. Bahwa penduduk tiap pulau itu jangan bermigrasi atau pergi seenaknya lah kemana-mana.
Oh iya, betul.
Nah, tapi kan kalau sekarang udah kayak gini, udah kemana-mana, ya udah semua jadi zona merah.
Jadi ya dok.
Iya, nggak ada lagi zona aman.
Nggak ada lagi. Iya. Kalau aman, keluar di luar. Salah.
Ada lagi.
Ada lagi di luar juga.
Zona nyaman dong.
Zona nyaman.
Zona nyaman. Tapi pengalaman di rumah sakit selama lagi ada COVID ini, ada apa aja sih? Ada pengalaman yang nggak ini nggak? Yang kayak, oh ternyata selama lagi COVID kayak diperketat harus pakai, rasanya pakai APD nggak sih dok selama praktek kemarin belakang?
Oh iya.
Itu rasanya gimana sih dok pakai APD itu sebenarnya?
Nah itu jadi kalau pengalaman dokter sendiri ya, nggak halo. Nah jadi waktu di Indonesia ini waktu awal-awal nggak semua dokter itu juga istilahnya
aware pakai APD.
Attention-nya bagus ya. Awareness-nya buat pakai APD, makanya waktu pertama itu kadang-kadang COVID ya matinya cuma 2-10%, kita nggak takut lah. Waktu awal apalagi APD itu kan langka waktu awal. Hazmat itu yang biasa dipakai itu cuma kerja di perusahaan kimia begitu. Nah ternyata cuma pakai jas hujan pada kena tuh jadinya. Nah apalagi yang kenanya tuh dokter-dokter senior, guru-guru kita, dari situ kan pada takut tuh. Jadi semua udah pakai APD. Mau semua yang pakai APD, pakai masker, langka lagi di pasaran kan. Nah, kadang-kadang yang saya salut itu sebetulnya di Taiwan ya, waktu awal itu COVID itu udah ada di China gitu. WHO kan langsung mengumumkan ini pandemi itu kurang lebih Januari akhir lah. Kalau nggak salah 23-24 Januari.
Iya, tapi Taiwan bisa survive ya.
Itu, nah, intinya yang bagusnya dari Taiwan itu, mereka langsung beli semua masker dan dia borong jadi tengkulaknya masker dari semua pabrik yang ada di Taiwan. Jadi semua harus jual hanya boleh ke pemerintah dan pemerintah delegasikan untuk dijual di pasaran. Jadi semua harga masker terkontrol. Semua APD pabrik-pabrik, jadi semua bikin APD, semua dikontrol sama pemerintah, pemerintah yang jual lagi. Nah, itu yang jadi mereka itu APD-nya nggak masalah. Jadi keren. Nah, sama juga dengan Vietnam. Makanya dua negara ini bagus tuh. Walaupun Vietnam tuh batasan banget tuh sama China kan. Nah tapi di Indonesia ini ya itu yang pertama karena istilahnya petinggi-petingginya juga santai ya di bulan-bulan awal di Maret gitu. Jadi ya beberapa dokter-dokter juga agak santai dan efeknya
sekarang
sudah kena jadi pada bingung sendiri gitu.
Cuman nah, boleh kasih tahu gak kemudian, nih ke teman-teman di luar sana, orang-orang yang menurut gue tidak menghargai apa namanya kinerja tenaga medis garda terdepan yang sampai akhirnya ya dia nggak ngehargain lagi namanya social distancing, nggak ngehargain lagi namanya PSBB. Kasih tahu dong seberapa sulitnya tenaga medis dan garda terdepan ini ya tersiksa pakai hazmat, tersiksa pakai APD, kerja nggak bisa ketemu keluarga dan yang lain-lain. Gimana dok rasanya dok?
Ya, yang paling kerasa itu emang pakai APD itu panas ya. Jadi yang pertama APD itu kan lapis-lapis tuh tangan ya, kaki semua lah, apalagi di muka itu embunan banget lah. Nah, kalau shift kita dulu tuh 8 jam. Nah, ini 8 jam pakai APD itu sama dengan waduh, siksaannya siksa api neraka begitulah.
Nah. Ini berarti 8 jam pakai APD itu udah kayak sauna dok.
Nah, 8 jam pakai APD.
Ya bayangin ini aja.
Oh, sauna banget.
Kopi pis.
Apalagi Google-nya itu tuh.
Google guys.
Nah, bahkan ada beberapa teman saya itu yang mendisiplinkan diri kayak yang di Wisma Atlet tuh, Debrina Dewi ya itu adik.
Wah.
Nah, dia itu kalau pakai APD itu pakai popok.
Oh iya, karena kan enggak bisa buang air, Dok.
Enggak bisa. Enggak bisa pipis.
Iya.
Enggak bisa ibadah, ibadah tayamum.
Enggak bisa pipis, enggak bisa makan, boro-boro. Nah, apalagi enggak bisa minum sih yang paling enggak tahan itu. Nah, kemudian udah gitu yang paling menderita ini kan pasiennya itu dirawat di ruangan karena waktu awal itu kan takutnya airborne. Airborne itu di udara, udara itu melayang lah semua virus itu.
Yeah.
Nah, karena efek begitu di rumah sakit tuh biasanya kan biar hemat semua pakai efek AC sentral kan.
Yeah.
Nah, ini AC-nya dimatiin.
Waduh,
karena takut.
Gila. Wah, bayangin dong.
Panasnya panas banget.
Nih ya buat semua pendengar-pendengar kabaret. Itu perjuangannya tenaga medis sama perjuangannya dokter-dokter. Udah pakai hazmat 8 jam, nggak kena AC ya dok ya, nggak bisa minum.
Iya.
Lu semua lebih, masih aja keluar.
Lebih baik bantu dokter tuh.
Gede pakai popok ya, sedih kan.
Iya. Lebih baik belum bantu lagi, ya nggak sih?
Kalau
kenapa belum lagi apa dok?
Terus tenaga dokter ini kan, apalagi dokter-dokter spesialis itu kan jumlahnya yang sedikit ya di Indonesia itu. Nah, beberapa dokter-dokter konsulan itu atau dokter umum atau yang semua yang masuk di bidang COVID ini kalau begitu kena kan dia di karantina tuh 14 hari.
Oh iya.
Nah, shift-nya dia itu di take over sama temennya jadinya. Karena kan berkurang kan jumlah pekerjaan.
Otomatis.
Nah, yang tadinya misalnya shift-nya 2 hari sekali bisa 1 hari jadi masuk 2 kali.
Waduh. Udah gitu kayaknya kalau misalnya bener gak dok kalau misalnya let's say nih COVID-nya selesai pun kalian tenaga medis juga tetap harus karantina sendiri dulu berarti kan di rumah sakit 14 hari sebelum pulang.
Iya betul, nggak bisa pulang. Semua yang udah begitu, kalau teman-teman saya ya yang punya keluarga semua anak kecil apalagi di rumahnya udah orang dewasa begitu itu udah nggak pada berani pulang.
Yeah.
Biasanya mereka ngekos aja atau ambil wisma yang disediain sama pemerintah. Ini ada beberapa yang udah baik kan.
Yeah.
Itu ya udah ngekos di situ sama COVID ini ada. Masalahnya COVID ini kita nggak tahu.
Betul.
Bisa bayangin
nggak? Masyarakat, netizen 62, tolonglah hargain semuanya kinerjanya. Benar ya dok ya?
Bisa bayangin pulang-pulang ke rumah pengen meluk anak tiba-tiba dia nggak bisa sentuh kan gara-gara masih pakai APD atau apa kan sedih banget. Betul. Terus tiba-tiba lau pak tiba-tiba lau pada ngantri di sono
top.
Belum lagi yang kadang-kadang gini ya, ada beberapa konsulen saya memang dia pakai APD-nya itu kan cuma waktu lihat pasien kadang-kadang karena dia konsulen kan mau lihat pasiennya. Nah dia dari rumah pakai APD masuk ke ruang isolasi periksa pasien misalnya 15 menit lah satu pasien dia pulang kan. Nah pulang mandi itu dia ada panggilan lagi, dia datang lagi tuh, datang 15 menit lihat pasien lagi pulang lagi tuh. Nah kebayang nggak dia lihat 5 pasien aja sehari rambutnya apa?
Boleh. Terima kasih banget loh dok atas ininya usahanya memperangi corona. Sedap.
Ya, lebih baik kita bantu, mendingan kita di rumah aja sampai semuanya kelar dulu kali ya.
Di rumah aja lah ya, jadi pahlawan rebahan. Pengen nanya nih, kan waktu di awal-awal COVID bahkan sampai sekarang, kita disuruh social distancing dengan jarak minimal 1 meter. nggak tahu nih, saya setahu saya namanya virus itu kita bersihin aja yang layang kan gitu. Aman cukup dengan jaga jarak 1 meter aja.
Nah, kemarin itu ada penelitian tuh di China. Dia bikin, di Jepang. Dia tuh bikin simulasi lah kalau orang itu bersin bisa sampai berapa meter tuh. Itu kurang lebih 8 meter.
Kan? Wah, iya. Nah,
makanya itu begitu trial itu keluar, itu semua itu ngikutin Czechoslovakia. Semua tuh pakai masker. Karena begitu pakai masker, walaupun bersin, katanya cuma 1-2 meter. Apapun maskernya.
Apapun maskernya tuh ya.
Gitu. Makanya itu keluar.
Apapun seng, maskernya apapun seng.
Masker bengkok juga.
Ada itu tuh yang kemarin ini lagi.
Apa
lagi
tuh viral tuh.
Masker yang dirajut yang
yang bolong-bolong ya?
Ada bilang
yang bolong-bolong.
Ah,
itu lucu sih. Bolong-bolong.
Ada yang bikin masker rajutan. Ada seng dijual seng masker rajutan. Mungkin coronanya segede-gede.
Dijual di pasti kan.
Segede biskuit gua rasa tuh dipikirin.
Katanya apakah Bu ini mah coronanya segede.
Oke, berarti dari sebenarnya ya. Social distancing 1 meter itu juga tidak terlalu berpengaruh kalau orang-orang nggak pakai masker ya, Dok ya.
Iya, jadi yang penting itu pakai maskernya itu.
Apalagi di pesawat duduk di sebelah-sebelahan ya.
Tapi yang kemarin ada unik tuh yang
di mana?
Yang apa? Pada duduk di pesawat pakai face shield semua, pakai masker tuh. Cakep tuh.
Cakep apa aja, Dok?
Tapi kebayang itu lihat kalau perjalanan 2-3 jam itu semua udah gerah.
Pasti gitu. Itu berembun ya itu semua masker tuh.
Bisa.
Iya. Okay. Kita tuh kan kemarin ngelihat yang si para airport, terus belum ngelihat yang kerumunan make ditutup aja tuh kita udah kesel sebenarnya. Kita yang benar-benar di rumah selama 55 hari nggak kemana-mana tuh ngerasa ini kita yang goblok, aku gimana sih gitu ya. Kita yang di rumah kita yang di rumah 55 hari kerja udah nggak kerja ya kan, kita mau banyak keperluan juga akhirnya kita kalahin semua dengan ya udahlah kita
ngeluh
kan,
berdiam diri di rumah.
Terus ngeliat yang di McD bikin
kemarin itu ada video dari Edward Suhadi tuh, dia ngebahas satu jurnal namanya The Hammer and the Dance, mungkin pada bodoh nonton juga. Itu memang kita itu kan kurva itu biar landai itu social distancing ya. Kemudian cuci tangan, lain-lain lah. Itu kayak dipukul tuh si kurvanya sama hammer. Makanya nah, tapi sesudah itu kita harus the dance kan. Istilahnya kalau kata Pak Jokowi katanya berdamai
dengan corona.
Iya, yeah, betul. Nah,
tapi damainya, dance-nya harus elegan dong.
Iya, yeah, betul. Ya.
Nah, kalau bikin tango itu ya ikutin protokolnya.
Benar. Gitu. Ini maksudnya, ini jadi kayak berdamai dengan corona tapi caranya salah.
Iya gitu kan, masa McD Sarinah aja kayak ada pemakaman.
Nah, makanya. Enggak, itu isi otaknya Big Mac sama McFlurry aja.
Dok, terus kemarin ini yang di Bandara Soekarno-Hatta itu yang paling bingung ya. Saya aja kayaknya kalau misalnya mau terbang gitu keluar dari Manado ini, itu kan pasti mikir tuh dapat suratnya di mana. Itu saya iseng, jadi podcast dokter pribadi kemarin ini kan ngecek di Twitter. Ternyata ada di
ada betul
surat bebas Covid.
Iya, 70.000.
Nah, itu yang sampai viral itu. Nah, bahkan kita bilang bahwa itu harusnya rumah sakit mitra keluarga memang dirugikan.
Oh iya banget.
Oh iya dong. Itu kayak gue zaman dulu waktu kuliah mau absen minta surat dokter. Surat dokter. Cuma kenapa sekarang surat sehat?
Aduh.
Belum lagi yang hari ini kita tweet juga tuh ada ojo yang ikut pemakaman yang katanya.
Oh iya betul COVID, betul.
Tapi katanya sih cuman sakit jantung katanya. Nah tapi masalahnya orang kalau misalnya itu sakit jantung memang datang udah jelek kan kondisinya, lalu meninggal. Dia COVID atau nggak COVID kan nggak keburu di swab.
Iya.
Ya, sorry, bukan gak ada empati ya sama keluarganya, tapi ya harusnya pun gak ada gitu omongan bahwa di video itu di belakang kita gak takut
corona. Betul. Iya, benar. Sempat nonton sih yang video yang si Ojol teriak-teriak kan.
Gue pengen bilang rasanya, gak apa-apa lu gak takut corona. Beneran gak apa-apa. Kalau katanya Bintang Epon tuh, tapi kalau corona lu mati, lu ngerugain yang lain. Kan gitu ya?
Iya.
Penyakitnya kan nyebar ke yang lain. kalau lu sendiri yang mati nguap juga nggak apa-apa.
Aduh. Dok, terima kasih banget dok, kita bisa ngobrol-ngobrol.
Dok, makasih banyak dok. Dok ya.
Ini
ya,
episode kabaran yang paling berfaedah ini kayaknya.
Paling serius ya.
Tapi terakhir nih, sebelum kita udahan, misalnya kita lewatin si masa pandemi ini gitu ya, lockdown udah dibuka segala macam, memang kurva tetap menurun. Ada tips nggak sih untuk selanjutnya tuh, kan orang pasti gini, ah udahlah, udah nggak lockdown, ngapain lagi cuci tangan, ngapain lagi ini lagi.
Ya, gitu.
Nah, itu menurut dokter gimana? Kalau saya sih memang karena udah memang seneng cuci tangan, bukan cuma cuci tangan dari masalah ya dok ya. Tapi emang seneng cuci tangan gitu. Masih. Tapi.
Ada yang unik nih, jadi.
Apa? Uniknya apa dok?
Ada yang unik nih, jadi Korea Selatan itu kan dia nggak pernah lockdown tuh dari pertama.
Iya, iya.
Kenapa dia nggak pernah lockdown? Nah, karena pertama, dia ini intinya untuk COVID ini dia cuma tiga. Ya. Tes pertama, kemudian track, baru treat. Treat itu di belakang.
Ah, oke. Okay.
Nah, tapi mereka itu punya tiga-tiganya. Tesnya mereka kuat banget tuh, ya. Dan mereka tesnya itu PCR. Tracknya juga kuat banget mereka sampai pakai aplikasi kayak China begitu. Indonesia tuh ada tuh, tapi yang mau install juga dikit.
Soalnya katanya dikirain nanti itu virus, ini, itu virus.
Nah, datanya dipakai ada virus apa. Nah, tiga itu treat. Nah, kalau treat ini tenaga kesehatan mereka udah siap banget lah. Nah, mungkin dengan di kita nanti udah ke depannya ya, angkanya udah melandai. Ya. Nah, tiga ini terutama untuk yang treat kita kuat banget misalnya. Tenaga kesehatannya udah tambah siap, ya. Kemudian obat-obatan, ketika misalnya orang kena corona nih. Kalau sekarang kan ketemunya karena di tesnya itu butuh berhari-hari, apalagi waktu awal tuh. Saya punya pasien ada di Manado ini, diambil swabnya tanggal 24, baru keluarnya bulan depannya tanggal 15. Kebayang nggak? Jadi, padahal perjalanannya itu, penyakitnya itu kan, kalau misalnya ditanganin 5 hari awal, itu masih dia cuman mild kan, istilahnya ringan lah. Tapi kalau udah berlangsung 14 hari, udah sampai severe atau udah jelek lah kondisinya. Nah, kalau di mild ini kita udah tes, udah ketahuan, kan obat-obat yang nanti mungkin sudah ketahuan obat corona apa, bisa diberikan. Jadi udah tidak menakutkan lagi. Yeah. Nanti, ya sama aja. Misalnya kayak kena flu biasa, kita udah tahu obatnya. Mungkin kayak, ya influenza biasa lah. Orang biasa juga udah minum bodrek, minum apa, udah tahu. Ya santai aja. Begitu. Itu yang diharapkan oleh kita. Jadi ketika tes, track dan treatnya sudah tercapai, ya kita bisa dance dengan
enak.
Oke.
Oke, oke.
Terakhir.
Apa?
Persepsi dari dokter sendiri, dokter Hari pribadi, kira-kira nih dengan keadaan Indonesia seperti ini, dengan masyarakat 62-nya yang seperti ini, kapan kira-kira COVID, kita bisa berdamai dengan COVID atau COVID-nya udah turun landai?
Estimasinya dok.
Estimasi.
Nah, memang itu, ini pertanyaan agak susah ya. Bahkan ahli matematika pun gagal terus memprediksi awal-awal Mei, terus Juli, sekarang udah gitu Desember ya. Kalau menurut saya pribadi, karena nama saya pribadi, mungkin sekitar 1 tahun.
Berapa?
Satu tahun.
Mungkin sekitar.
Berarti tahun depan lah dok ya.
Berarti tahun depan ya.
Oke. Okay.
Tapi saya optimis sih sama pemerintah sekarang ini, istilahnya Pak Jokowi jago lah, maksudnya menempatkan the right man in the right place.
Betul, ya. Betul.
Semoga BUMN Indonesia bisa, kan sekarang Bio Farma itu mulai bikin rapid test kit, ya. Kemudian VanEye itu ventilator buatan Indonesia bisa dibikin tuh, yang dulu-dulu susah banget alat-alat medis itu semua harus impor, ternyata bisa.
Amin.
Nah, terus mafia-mafia kesehatan itu juga pada diberantas, ya mungkin paling cepat Desember.
Yeah. Oke. Okay.
Amin.
Tapi tetap berarti ya, walaupun kita berdamai, caranya harus elegan. Benar ya dok ya?
Betul.
Iya, benar.
Agar kita bisa berdansa lagi.
Iya. Oke dok.
Oke dok.
Terima kasih banyak buat waktunya ngobrol-ngobrolnya.
Terima kasih banget podcast Kabaret udah diajak kesini.
Siap. Jangan kapok-kapok ya dok ya.
Mas Aseng sama Mas Bob.
Ya. Dok kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi kita akan undang lagi nih dok ya.
Siap.
Thank you dok.
Selamat malam dok.
Sukses
selalu. Sama-sama. Sukses selalu.
Selalu.
Amin.
Jadi begitu.
Dijelaskan. Sekali ini serius sekali omongan kita
ini. Lebih dari 40 menit berfaedah. Tuh. Intinya tuh pada dengerin tuh tadi. Jadi dokter susah menderita.
Susah menderita, lu bayangin. Jangan lu sia-siain pengorbanan mereka, bener gak?
Cuman kegara tuh McD mau tutup.
Iya. Sudar.
Oke. Ya udahlah. Everyone, stay safe semuanya.
Kita boleh satu pesan-pesan dulu, pesan-pesan.
Apa sih?
Pesan-pesan apa?
Kalian di sana. Kita tahu COVID itu sudah jadi badai kita bareng-bareng. Yuk kita berdamai bareng-bareng juga dengan COVID, tapi dengan cara yang elegan.
Elegan.
Betul.
Elegan.
Dan bayar dulu.
Bayar dulu.
Jangan main kabur kalau berdamai, ya kan elegan.
Iya. Yeah.
Elegan.
Bayar berdamai ya.
Bayar di depan.
Berdamai, tapi dengan cara elegan. Bayar di depan.
Bayar di depan. Jangan naruh uang di tempat tidur intinya.
Kalau bayar di belakang namanya tagihan, Bos.
Ya. Yeah. Oke okay, deh. Adios.
Oke. Okay. Adios. Bye.
Bye.
Udah buka puasa dulu yuk.